Ban sanguna betu folkia kosomsier.
Inti mutina bisala petrol kena kutambula awa na insi na beto tala jambu wakena kutubama na lukutaka na zibuka kabubia ina suka awa na bwala kimpumu pinshasa na zeki nkoko mambu vandaka ntuma radio kapikuna kasiba sangunios betkeza vayo na mwaba ntangu na Patricia Mwanda nkadulu ya kusala batu baimbi ya pietulaka na mbanza goma amevutuka jaka ngolo ya kebosi ntungi ya mpela kena kufutuka jakuna aseleka ntangunios betkekunda vena kuzaba yo na mwaba ntangu na betadini jambu Mpena ndamba zola basongu ya iye betatubila mingi bapasi ya batu wa bulo kwa nina mbaza buni ya kena kumuna mingi mekumaka bubia ina mbetu wa bainzo lusonsu batataba mama talo nkufu ya basongu betke wana yao na mwaba ntangu Okapi, Okapi Beke mingi na kulanda beti na manka bwele daka na mongoma yake na sektor ya banga matodo mingi. Lukutakano antete na metadera mingi bambu wa petrol ya zibukaka na suka bubiai awana bwala kimpumu kinsha sana yao. Lake kituza banga nga mayele nkama toto mvimba katuka kwa awana ntoto na beto wa Kongo kisha sa. Awana ntoto na beto Afrika na insia Fransa, Amerika bwele daka Brazil. Baondeke na kubaka sika na bisalu yae. Yatavwana pentango sabu na ntoto na beto wa Republic Demokratiki Kongo. Na kuzaba mutindo wa bisala petrol kena kutambulaka awana ntoto na beto. Ndinga yae ya wana kambuta lambek mendo umalanga. Lake mbuta liole nsina beto kena kutalaka bisalu nyoso yae ya petrol. Bizapsa katina zeki nkoku mambu wana ka ntumo na beto kuna na lukutakanu yae. Kasi ntangunyosu beto keza bayao na Patricia Mwanda.
Mkwa luye lukita laka mambu ya petalani nansi na beto mbuta Albert Mende za bisaka nde. Nsina betu mebasisa petalani baril miyon kama tatu makumi tanu na mvula tatu. Ntalu yae kefiosi mingi mpamba ve. Nsina betu lenda basisa petalani ya kuluta mingi na basen ya cuvette central tia ya graben kele na este na nsina betu. Kansi, nantua laba ufweti bongi sabansiku na mambo ya kubasisa bwela jaka kukabula petalani. Na yao, lukutakandu yae kele mfunu mingi samba kuza longuka mpe kundi mabansiku ina tatadila mambo ya petalani. Ya zole bao kena kubongisa lukutakanu tavanda na mvula mafunda zole na kumi. Bisalu talandaka na mbashi, wapi bao tamonisa bisalu bao kesalaka na nkangu mvimba kuna na fikini. Betu tayibusa benuti. Insi na betu kele mosi na baina kele na kimvuka APA ya kebasisaka petalani na ntoto ya Afrika.
Matondo minenge Patricia Mwanda. Samna kupesa mvutu na ntolo nyoso na bamamu wa minganga kena kulomba ya kinzolu yalu kena kutalaka mama mbongo kena kubongisa kitezo wa mafunda nkama zoli na makumi tatu wa dolari insi Amerika ntangu ya pesa makabubu ya ina bambuta kena kutalaka mamba ntangu na inzo ya yalu yalu na kutuba na bau baka na kuzola kujidika kujidika mzola tuba mingi lufutu ya minganga kubanda ngona ke kuiza mpe kufuta bambuka ya matabisi na bau ya kisalu baka na kusalaka ya wanda ngonda zoli mpea tatu mvula betkene yao mingi atasalama na kizunga katanga kasa oriental bwela daka na kivu yensi na ndamba nkakalu yalu kena kubongisa diaka kundi mama ya kitezo wa minganga mafunda zole ya kwa na mpedia katiki tezo ya ba milo tono mvima ba dolari nsa Amerika ya kesa mkaka na bambamu mkaka bantuma minga nga yae balu maka mbuta dolpe muzitu ya kembuta liyalu kena kutalaka bisalu ya yabije ya sile kataza bisa nyosu yae na lukutaka na kivwanda yao tibankuna ndia nkaka ya liyalu nsi na beto wa Republic Demokratiki Kongo Na nima mwende mama ya bangonda iya na ya metadaba imbi ya vwanda pema vwanga kena kusalamaka na kivwa zulu mingi na mbanza goma. Seleka mefutuka jaka mingi mambuna ya kusalabu mvonzi na ndambu ya bwala kimfomu yena ya kivwa zulu. Mpena kutuba bantwadisi ya kuna seleka bimpombulu. Timi nduki na mavoko bafu waka batu iya kaka na nima sabala musi ya seleka jambu ya imi ya ondeke na kudulusa nkangu ya mbanza goma. Na kutala ntalu ya makesa kevwanaka mingi na bwala kimfomu yena. Kasi baka na kusala kima mosivi mchungu biza saka wabiti kena kubukila bekna jindyambu ya kena goma
neti mazolo na mpipa baka fuwaka ditoko mose hii na kete kisaka ngombe na kartika embe yandi vwandaka na kamaradi nandi na tangu baka utanaka na ba bimpumbulo na nzila bazo naka yandi telefone mpeku zone yandi mbongo dolari makumi zole na tano na manima baka uza kufuwa yandi kansumuni nga nandi basa laka ndi kima mosivi na mpipa kilumbu ya tano baka fuwaka mpe bantu zole tata mose baka fuwaka yandi na masasi na pembeni ya injo nandi na kartika ofise tata inafuandaka antwadisi ya korale ya katedrali na goma yandi katukwaka na korale na kento nandi kuna na shiferi ya buito ntwe na mosi baku fuaka yandi na soda ya kenze mbrigade na tangu yandi zonaka vovila mpangi nandi ya kento yina baba kaka na kingolo na soda mosi na mpipa kilumbe lumingu na bikenge na grupuma ya bashale na teritwari ya masisi bako fwaka mpeta tamosi. Na bampobo ya polisi na ndambo yina, bimpumbulo kotila kanyani na inzo pe kolombo ane mbongo. Na manima bako zaku fwayande. Kimvuka ya polisi na ya FRDC na Goma, meba nda kusala kisalu ya kufiongonina. Na Goma, Bernardine Diambu Samu na Radio Kapi.
Asileka Bernardine Diambu betika na kubikala kaka kuna na Kivu Azulu. Samu na kuzebisa kubukuta dibuta ya ngezayo na kutala mutindu ya bisalo kususa batu ya kwa kambuta Albert Prigogine ngeyazo ya rundeka na kutambula kama lema lema na kubambula bimio be fonsi mati yake na kilumbu ya kubi na tatu ango na tatu angola betkene yao ya batu kwa kambuta ngeyazo na ndambu ya inzo nandi ya kemingi kuna na mbanza goma ya seleka bamu nchaka ubokota na bau yai na kilwa mazodo na ntola bapanzi sangu na yao ya kebanzuzi ya dibuta yai mepesa basabala ia ya vwanatos sambanu na bazuzi ya vwanapena kimvuka kena kulendilaka jambu yai kanabe bata basisa na mesa batu basagunyoso ya bambangi bapesa kabao mosi ya banzuzi yai mbuta beknak maigen ya ke mwana isa Belgique ya ke na kuzabisa nyoso na kizu ndolo ya Radio Kapi.
Je ne veux pas interférer avec le contenu des enquêtes de justice.
Mudo na vemu bebisa kisalo ina busonga ke na kusala ya kufiongunina samu na beto betu meza bati ya ke na mambu mingi ina lenda salima mpeba fwana yuvula bantu mingi betu mwana ti kimvuka ina ke na kufiongunina ke na kusala kisalo salu ya mbote neti hii na beto mesala. Atako yake na kusala malembe malembe kansi yake na kusala mbote. Kana mambo kena kutambula mbote ve mbanza ti beto ketuba hii na beto mezaba. Yao ndeke monisa ti cheleka kele. Mpe yalenda sadisa nkango ya goma vwanda ngolo na kusota cheleka. Mpe wa kitanti masamu ti yake na bantu hina kena kusala nyonso cheleka vwanda.
Kwa la recherche de la verite.
Kasirandamu nandi ya kembuta kasereka kalwaye ya kembuta liyali ya Kivu Azulu. Kena kutalaka mambu ya babuala vwanda pia ngemba. Kena kolomba na dibuta yai ya mbuta ngezayo na kukitisa ntima mpama veba. Kena kulandula jambu yai na mutiru amepo nakana mpia kena kusalama na kinchoki nyoso. Atako kimaluaku ya kileve ndambu ya iya ya manaka kufukana makese nisi na betu. Ya kena kusalamaka na kamina na kizunga katanga ya undeka na kutambula mutiru amepo nakana. Ndinga yai ya kena lietna general Marke Caron ya kentadi ya mfuma Monique. Ya kena kulandila kabisalu ya kubongisa kutambula ya manaka ya mbote ya makisa nisi na beto wa kui pibili demokrati di Kongo na nzetelo ya yake na kusala kuna na kizunga katanga ya ni kumaka pe kuna na centre yina ya kamina ya kwa napena centre ya mura na likasi ya ni mese pela mingi na mutila bisalu kena kutambula kuna sabna yao beto landa general Karona 15 onzolo ya Denis Maeo.
En fait, c'est beaucoup d'efforts. On est au premier
point. Mais ça l'angolo mingi. Ya ike kaka ndambu ya ntwala na bisalu betu kena kusala. Mambu ya nkaka betu kwetu kukisa bimvuka ya bimpumbulu, betu kwetu pesa malongi na makesa FRDC ya pense. Kisalu na betu kele kupesa bamfumu ya nsi maboko, samu bisalu ya lukengelo kulandakana. Betu lenda bika ya uze, betu landakana na kupesa bao maboko na betu.
La réforme du secteur de sécurité.
Ukapi, bansangu ya inti ya mvimba.
Blessi ndani kambalani tangu ya betke na kolosa jisu na yae kena kuluta na bizunga isi na beto kasintete ya kena kizunga ya oki ya ntalu wapi kimbuka kena kulendila kaluzingwa bandundu ya unde kena kolomba tibaba kalusansu na bau ya unde luta na mpamba mpama vi bakuta vidi kutamosi mpena mbula matadi na kusadisa bayai ya kena kimbevo wa kanser.
Ya kile kampanya Afrika kimbuka ketaraka kutoma ya bandundu aprodepa na nkufi kelo mampe na bantwa disiti bandundu ya nkaka kubaka malongi ya kusansa mpusu ya nitu na bau samu na kusasa bankundi na bau mpe kufutita ve mpaku na bankisa ke katuka na bainsi ya nzenza samu na kusasa bau bandunduke lomba mpe na kutungila bau inzo alusansu mpe kutula bankisi na bisadulu ya nkaka na kati bau lombaka nyoso ina na ntuka lukutakano mosi ya bau salisaka lukutakano ina bakaka lusadusu ya kiimbuka honi pnud.
Mutini biza msaka wana kwa basa kuna betu mavimpi ya batu mingi ya kena buloko anena mbaza bunya ya ondeke mboteve na nima kumi ya ntete ya batu inaka na hizo anena lusansu kuna na bunya na luyantuka ngona betu kena yao ya kezola nkaka ya mela ndabau kuna na kivuvu mingi ve blesu na nikambala.
Ntalu ina mebwelama na kumi ya nkaka ya bana taka mpe na malumalu kaka na inzo lusansu ina kubana luyantuku ya ngonde anana. Ntwadisha buloko meza bisa ti kikuma ya bimbevo ina kele kukondwa madi ya kufanakana mpe kukondwa Mkete, bwila jaka, kukonda, kubaka lusansu. Kima ankaka kele mutindu buloko anene ina, meyamba bubu yai bantu nkama nsambwadi, nansika ya kuyamba bantu nkama makumi nkama zole na zole, mutindu yao mesalaminaka. Suzanne Zobo Odra.
Munganga tuadisi ya lupita duye nene ya bunya tubaka ndi batuina ya buluku uvu andaka na mbevu ya kudiambo TV bayankaka kele na pulu pulu pi kosu kusu ya ngolo. Munganga Pascal Mbukana tubaka jaka ndi lupita duye na yandi keleve na bilongo ya kufona samu na kusadisa batu yai ya buluku na mutindu mosi ya mbote. Nandamu na yandi tuadisi ya buluku ya nene ya bunya tubaka ti pasi kele mingi inakati ya buluku ina. Batu ya buluku kena kudia kaka fibidia ya fioti mbala mosi koso kilumbu. Bidia ina vu ndaka ve na mungwa ti mafuta. Sika ya kutala doti kele ve. Na ina me kutala jambu ya mavimpi, munganga ya buluku ina zabisa kati, bilongo kele ve na buluku ina katuka bangonda tatu. Beno feti zabati, buluku ya nene ya bunya, vwandaka na batu kama ntambwaji na kumi na zole, kasibame kutonga yo, samu na kuvwandisa kaka batu kene pene ya kama zole. Bunya, Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi.
Na kasa occidental beshi na nikambalaki vuvu ya kemingi vesambu na kuvutuka ya mbote ya malongi ya bainzo nkanda mingi ya mbula mataji ya babola ya kizunga yai.
Yaso ya keleka mpangi konso musiera Afrika nyoso sambu balongi mebaka kante TV ndambu ya mbongo na bao ya lufutu ya ngonda ya zole mpe ya tatu ya mvula ya ibetkele. Nanima kufuka na nantuka sabada meluta na kananga wapi mingi kati na bao mekuenda kupema balongi ina bakaka lukanu ya kukutana na bantuadisi samu na kuzwa bambutu wa kufwanakana na ntola ya kukuma na ntuka ya ngonda. Longi mosi kezabisa nyonso na kinzonzolo ya Andre Kambala.
Mambo ina meta la banlongi tike na teritoa ya Kazumba, Dibaya, Luiza, Dimbelenge, Bwela Diaka ya Yandemba. Ba kutaka bansa dikene na Kananga. Ba ina kene na ba teritoa ba vilaka ba ubet meza ba vesa mnanki. Tintangu ya imbongo mebasika ve. Sesepi ya ibake na kufuta mbongo ya ngonda ya Ivwa. Nantangu ba mefuta nteze ve mbongo ya Matabisi. Betuke vukana mpe kwemo na nkwalu ya luke talaka mambo ina. Kanaba upesa mvutu mosi ve na kilumbu ya ntete ngonda ya Ivwa beta yantika malongi ve.
Mpumu ya bwala mungu lwala ya kena district ya Luzi na kizunga baku kunguke na kulomba na bantolisi na kubungisila bau banzila ya kemingi sabu na kuteka bima na bau ya kena kubasika kanabilanga.
Zina na yandi mbuta baze bimbamba mpe yandi keza bisati bwala na yandi kele ina ya meluta mfuno na kacha teritoa ya Luzi nyonso. Mpamba ve ya ukele na kitini ya nene wapi bake saraka bilanga ya loso. Samu na yau yandi kele lomba na bantolisi na kubungisa banzila wapi bima na bau ya kuteka lenda kubasikila. Betulanda mfumu ntoto ya mbongo lwala na kinzonzolo ya Viki Odia.
Betu kele nampasi mutindu betu mekondo banzila. Betu kele kana nzila mosi ya gudro kansi ya ke lutina na babwala ya kaka ve. Yao betu kele lomba ntangu yon sombu la matadi tindila betu mbongo sombe yidika banzila kele na mkundi, mission katolik masandi na yangapa. Bwala diaka ya ya gubma mungaka mpamba ve gubma ina kele simaja mingi bake kunaka. Kana betu yidika banzila ina yao tavanda mbote mingi samu na kusadisa nkangu. Bwala na betu kele mfunu mingi ngi samu na nkangu ya Luozi mbamba ve betukele na bilanga mingi kasi mekondo bisadibu.
Blesi ndani kambala betuke na kubutuka au na bwala kimfumu Kinshasa ya keminga bama ya katuwa na kuloma na batuke na kutekaka matuma ya kena kukatuwa kana mputu na bateka yao na baplaki ya insi na beto.
Mutini na meza bisa mpangi Afrika lukanu ina mekatuka na kimvuka ya bapulusi kila nilaka matuma na banzila peser na nkufi. Kansi samu na banku wa matuma ya kuteka lukanu ina kele ya mbote ve samu na mambu zole. Yantete ya ukelomba na bau kubasisa mbongo samu na kusumba baplaki di matrikulasyon ya RDC ya zole kana bau kutula baplak bantu ya pote sumba matoma ina tandima veti ya kileka ya ome katuka na ba insi ya mputu. Beto landa antu adisi ya minkiti ya matoma na limete kevutukila awa bankakalakani nyonso na kinzonzolo ya Nadine Fula.
Yake mbive kansi yake na kupesa betu mpashi mpamba ve betu kena kubasisa mbongo ya nkaka ya zole mantuke kuza sumba matoma ke lomba ba ID samu bao kuzaba ndia matoma ke yampa pana bao mosi tasosa mikanda nkaka matoma ena kile tiba plak bantuke zola sumba ya uve bake banda ti yake ya ntama na ina betu kena lomba na banfumu ya nsi na betu kupesa betu bilumbu ata kumi samu betu sosa ba plak ya numero na ntangu ina beta banda lunda matoma na kukinga betu baka ba plaque ya numero ntete betu kutekisa yao
na ndamu na yao peser kimvuka ya bapulusi keda nilaka mambu ya matoma na banzila keza bisati yao mesadila kaka bansiku ya ketalaka kuzieta ya matoma na banzila samu na ntiku ina ditoma motive lenda kuzieta na RDC nkatu kufwanda na plaque d'immatriculation.
Na basanga ba isi nzenda bleshi nani kambala ya kenkango wa birao na Centrafrique ya meti na mbanzena ya kesabu na ntango kukota bimpumbulu ntango ya ya mekatuka mingi na ndaba makesa luyalu kasim na kutuba na bau ya kekitezo ya makunda makumi zole ya kevonaka na mbanzena kasi na makesa efor ya kena kutanina ka insina baki na kutuba tintango na seleka kia luvunu atako timutindi ya nkango neke na kuzinga na wonga na kubambla bimiobe fonsi matina ngona kumia mvula makunda zole na sambanu ya kibimpumbulu ya FDR kutilaka mbanza ina. Na bantaka kenzitulu ya insi na beto ya seleka salaka na jido ya vwanda pena boxe na mukembo ya inza ya kena kuluta na peke na insi ya shini ya undeme katona kusuka ya kele mwana mose ya insi ya ikren nunga ka Eric Kibanza ntumwa kaka ya Republi Demokratidi Kongo vwanda ka mose ikuna na insi ya shini ya seleka kasina ya metadula mingi mambu ya kutambula bantinu ya ke Ari Salik ki Diemba, yani pe mekatuka na kukatuka na ntakena ya zola tubati ya Republi Demokratidi Kongo ya seleka na basaka na kena mpasi mubanza ya tibeta zaba nyoso na basangu na beto wabansaka na tola kinzo zoro vana kableshi na lika mbala mpe konsumusi ya Afrika ya mekatuka na kumanisa basangu na beto bibi kalambote
Ukati